Bilbo iría. Azala baino, mamia.
Pues que onda, wey, como le va?
Emetxe, dekime zala, zokeatzen.
Híjole, pinche indio patarrajadas.
Komikiaren munduarekin itzordua dugu asteburu honetan. Getxon, komiki Azoka ospatuko da ostiraletik igandera. Bitarte 21. Komiki Azoka izango dugu. Eta bertan, bain bat ekintza tailer, bueno, Azoka bera ere izango da. Eta omenaldia ere izango da. Aurten, Ana Miralles artista eta Mikel Begoña euskal gidoilaria izango dira. Protagonista, azken hau dugu telefonoaren bestaldean. Aupa eguerdion, Mikel.
Eguerdion.
Bueno, nola jaso duzu, omenaldi edo aipamen honen kontua?
Bueno, hasi eran sorpresa izan zan. Bueno, enumen, espero. Eta pentsatzeko modukoa da, ze, bueno, ya, esan nahi duze, ozer bere, ba, igual, ya, adin batera heldu garela, eta atzetik, bueno, ibilbide bat egin dutela, eta baina ez pentsa hau jubilazioako edo ate ataria dani badekuaz proiektuak aurrera begira bere, eta bueno, ez naiz posi hartu.
Posi, ez, horrelako, ba, aipamen bat, rekonozimendu bat, ba, Getxoko Komiki Azoka hortan, ez, ostiralean bertan, jasoko dozuna, ez, ekitalditxoan.
Bai, izango da, datorren hori da, ostiral honetan, barikuan, Arrastegiko zazpiretan, egongo da hori, sari banaketa. Aurretik egingo dugu aurkezpen bat, komiki bat kaleratzen dugu eta aurkeztuko dugu bere bai ba Azokan bertan, Hiru Etxe Santa Monikan, izan adikona. Eta horretan egongo da Asier Iturralde Gaston aurkezpena egiten, hori zeiretan izango da, zazpiretan sari banaketa izango da, eta gero 8:00 ja azken orduan Kike Infame Gaz hau gazteleraz izango da, ba, elkarrizketa bat ibilbideari errepaso eginez.
Biok elkarrekin berbetan arituko zarete?
Bai, hori azken ekitaldia izango da hori, elkarrizketa Kikek eta biok. Horre errepasoa eginez, ba hori, ibilbideari.
Eta ibilbideari erreparatuta, Mikel, egia esan, ba, badira, ez? Badituzu, hainbat lan dagoeneko argitaratuta, eta, bueno, lan ekaizin ere egin duzu, ez? Komikipedian ere, ez?
Bai, bueno, Komikipedian ez nire bloga, komikeri izena dauka, Komikipedia da bere bai beste lagun batek daroan bloga, eta gero badago hirugarren bat, Igor Leturiarena, osea, hiruro gara apur bat, Euskal Komikiaren ba, mundu hori aztertzen dugunok. Eta nire hori, ba, 2011an zabaldu nuen komikeri bloga, eta bertan egiten duaz hori, ba, euskeraz argitaratzen diren komikien azterketak, eta bar.
Bai, hor, aurkezten dituzu ez, bueno, irakurritakoak eta argitaratutakoak komikeria blogean, bueno, azken urteetan, badu presentzia handiagoa da, ere komikiak, euskaraz?
Bai, euskal komikiak eta euskarazko komikiak gero eta indar gehiago hartzen doa, ba, zabaldu nuenean bloga bai aia eziran komikiak argitaratzen. Horretan ez dakit sei edo argitaratu baziran. Ba, orain badira, ba, iaz 45 komiki argitaratu ziren euskaraz.
Guain, esaten
bueno,
da,
Indarra dago euskal komikiaren alorrean. Euskarazko komiki Azoka bat bere hasi gara orain antolaketan gabiltza, Hernanin,
ez okerrez panabil, ez, bai.
Hernani komiki zenekoa, eta bai, horretan bere bagabiltza, bai.
Bueno, badago mugimendua, ez, bueno, ba, sormen alor honetatik, irakurleak ere badira, sortzaileaz gain.
Ba, horretan, Bai, gero eta gehiago zabaltzen doa esparroa. Claro, eske lehen ezin ziren egon irakurleak materiala ezelako argitaratzen. Orain, materiala badago, Eta, bueno, badira horre, ba, titulu batzuk eta asko saldu direnak. Eta gero, ba, adibidez, umen eta gazten alorrean bere bai argitaratzen dira orain hainbat titulu, ba, ezakit manga bere bai hasiera da argitaratzea kaleratzen, eta ba, manga badakizu ez elako tiroia daukan gazten
bai.
Batean, ba, asko uste dut ba, tiradak agortu egin direla.
Manga euskeraz, begira guk, manga euskeraz dago beraz, Mikel, hori guk ez genuen ezagutzen.
Bai. Ba, hirugarren seria edo ja martxan jarri du argitek. Eta bai, eta oso ondo antza. Adibidez, Frantzian, ba, merkatuaren, Frantzia da, ba, komikiaren...
Bai, ez gaiurra esango genuke.
Bai, gaiurra, ba, han ja mangak, Japoniatik datorren komikiak edauka ja euneko 60 inguru. Merkatuaren euneko 60, orduan, pentsa, zelako indarra daukan.
Arrieta aipatu duzu, baina baita ere aipatu beharko genuke Sabiroi aldizkaria, ez? Azken urteetan ere, ba, hor izugarrizko lana egin duena, ez?
Bai, bai. Sabiroik, bueno, aldizkariz aparte, ba, hori urtero zera bat, titulu, album bat kaleratzen du, eta aurten, bertan egongo da bere bai Susana Martinen suflaria.
Suflaria, bai, aste honetan bertan aurkeztu dutena, bai, bai.
Bai, bai, ba, orain Bizkaian, omena Getxon aurkeztuko dute.
Bueno, duela urte batzuk, egin zenun, ez, komikia, 1975-tik 2017-ra, Euskal Komiki Gintzaren, ba, erakusketa, ez, antolatu zenuen, han eta hemen ikusgai izan zen. Bueno, orain beste bat egiten baduzu, egia esan, askoz ere handiagoa izan beharko litzateke, ez?
Bai. Bueno, egokitu dugu eta Nafarroako komiki azokan be, ba, egon gara hori, oinarri hartuta, ba, orduko erakusketa hori, eguneratu egin dugu, luzatu egin dugu, ba, 2017-an amaitzen zelako, eta orain arteko egondan ibilbide horretan, ba, bueno, asko handitu dalako komiki kopurua. Eta Azalak izeneko erakusketa antolatu genuen Nafarroan. Eta asmoa zan hori, ba, komiki azalen bitartez Euskal Komiki Gintzaren historia osoa azaltzea. Eta noski, esan aukeraketa bat izan zan, esan dantana, baina bai, ikusten da 2017-tik ona indar handia hartu duela Euskal Komikiak.
Komikiak gainera gaitegiari dagokionez ere denetarikoa ekartzen ari da, ez? Gaiei eta estiloi dagokionez, ez? Hori ere azpimarratzekoa da, ez?
Un sintoma bat. Badaukagu, ba, orain merkatuan, ba, hori lehen aipatu doaz gazteen argitalpenak, mangas aparte badago Astiberri bere bai ba, beste serie batzuk argitaratzen. Normalean itzulpenak izaten dira, Astiberrik egiten dagozenak, baina nahiko selektiboa denez, aukeraketak egiterakoan, ba, bueno, nahiko material ona argitaratzen da. Eta gero helduen alor horretan, ba, bueno, ba, ikusi dugu, ez dakit, aipatzaren itzulpenetan, bueno, alde batetik, Arriet, Frantziako merkatutik hasi da, ba, album esanguratsu batzuk argitaratzen, edo hartu du lerro bat, eta Duhamel egilearen komikiak adibidez, direla album formatuan, Frantziako album formatu horretan, baia bost edo kaleratu ditu. Eta bere bai, ba, ez dakit, ba, itzulpenetan, ba, hor daukagu Julen Gaviria, ba, Maus argitaratu zuena.
Bai.
Eta orain, ba, zein zan, ba, bai, Jo Esakoren liburu bat itzultzen dabil.
Itzultzen dabil, oza, eskutartean hori ere badu. Eskutartean dabil hori horrekin Julen.
Bai. Gero Farmazia Beltza bere, bai.
Bai, egia da.
Kalkaren hainbat komiki argitaratu ditu, osea, esparru oso zabala da, mota askotako komikiak, estilo askotako komikiak argitaratzen dira, eta egia esan, ba, nork irakurri gure badau ezakit, gustatzen zaiolako estilo bat edo gai bat edo, ba, badauka, gaur egun badago.
Gaur egun badago, euskeraz ere ez, eta historiei erreparatu diegu, baina gero ere marrazkiei dagokionez, abanikoa izugarria da nola zabaldu den ere euskarazko sorkuntza hortan, ez da?
Estiloa, dinosu.
Bai, estiloari dagokionez,
claro,
bai.
Estiloak dira, ba, zer esan gotuz, ba, badira batzuk, estiloa realistagoa daukatenak, ba, Franco Belga horren estiloko badirena, ba, badaukagu, ba, adibidez, Marco Iparraldean,
bai.
Bilbo Nales Macho, Garluke gaz ekipo egiten dagoena, estilo batek, jakin batean duaz, realistagoa diera. Gero badago beste mota bateko marraskilaria, ba, ezakiz, ba, Saldieroa, adibidez, estilo sintetikoagoa, ba, eta tarte horretan, ba, estilo askotako marraskilari daude.
Bueno, entzuleari gonbitea lusatzeko, ez, Azokatik ere buelta bat emateko aukera paregabea izango da asteburu honetan, ez? Hortxe izango dira ba, argitaletxeak, eta hortxe izango dira nobedadeak, baina baita ere, ba, azken urtean segurazko plazaratutako komiki horiek, ez?
Bai, bai, normalean argitaletxea joaten dira euren material guztiarekin, agortuta ez dagoen guztia, ane ongo da. Egongo dira Euskal Komiki Gintza esparru horretan, ba, bueno, Arriet eta Zabiroi, bi estan izaten dira. Lehen aretako karpa horretan jartzen zen zera Azoka, orain izaten da kasetatan edo jartzen da Erromoko kalean.
Bueno, hortxe itxordua, esan bezala, ostiralean, ba, Ana Miraiez ilustratzailearekin batera, Mikel Kesuk zeuk ere jasoko duzu omenaldia, Getxoko Komiki Azoka honetan, 21. edizioa duguna. Aipatu duzu Hernanin ere, euskarazko komikiaren Azoka uste dut edizio bat egin dela, eta prestaketzen ari zaretela, bigarren edizioa, oker espanabil.
Bai, hori da. Hemen egingo zan, ba, bueno, hemen Bilbon montatu edo antolatu zan jaialdi bat, euskal jaialdi bat, euskarazko komikiaren jaialdi bat, parrapean izena zeukana, eta horre erreleboa Hernanira pasatu da. Josep Camino izeneko sari bat, hasi ginen banatzen bertan, euskal komikiaren aintzindariak izan zirenei, ba, Zakitolariaga, Arriet, beste batzuri banatu genuen, eta orain Hernanin jarrituko dugu zera, sari honegaz, Josep Camino sariagaz, eta urten Juan Luis Landa omenduko dugu, eta Juan Luis Landaren erakusketa, originalen erakusketa izango da bertan, eta gero bere bai, ba, plaza, eta bueno, beste ekitaldi batzuk izango dira. Hori aurrera gue iragarriko dugu, hori falta da, denbora falta da, baina
adi jarraituko dugu. Hernaniko komiki Azoka horren berri ere emateko, ba, bueno, txango derra izan daitekelako ere bertaratzea. Bitartean, ba, hori asteburu honetako zita daukagu, aipatu diguzu Nafarroko komiki Azokan Azalak deituriko erakusketa antolatu zen dutela. Ez dakit hori ere, bueno, ba, martxan, bidean jarriko duzun berriro, edo hortxe nola dagoen?
Ba, momentuz ez dago, nazmorik ez dakit, baina erakusketa bat egiten danean, behintzat hor geratzen dira materialak.
Claro.
Eta aukera dago beste leku batera erbateko, hori beti gaude prest, eolako Bilbon egin gendun erakusketa, Euskal Komikiaren historia, irurogoetan magostetik, 2007 hori, ba, herri-zerri mobitu da hemen, batez bere Bizkaian.
Bai, horrek egukizuen ibilbidea, ez? Egon zan hemen Bilbo desente denbora, ez? Eta gero, bueno, herri-zerri, ez?
Bai, 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 bai. Eta gero, ba, horregaz lotuta, ba, bueno, beste horren inguruan egin dira, ba, tailerrak eta bueno, izan zan movimiento bat, baina uste dut ja beste erakusketa berriren bat montatu beharko dugula. Indartsua eta bueno, horretan gabiltza.
Komikizaleak aro politean bizi dira hiriak, sortzaileak, baina irakurleak ere, ez? Beraz, aukera asko dagoelako, ez? Eta, bueno, ba, anistasun asko daukagulako, ez?
Bai, bai, anistasun, hori, aipatu dugu, anistasuna badala frantziako anistasun hori, noski, baina gaur egun dagoena merezi du gainera urtez urte ba kopurua handitzez doalako eta aurtengo libururen bat ez bada ez dakit igual orain bi urteko libururen bat edo ez dakit materiala asko dago. Eundaka liburu batzuk badira.
Badira, ez? Bueno, ba, entzulenen bat, animatzen bada, austiraletik, igandea bitarte, Getxon, ba hori, komiki Asoka izango dugu, 21. edizioa, bueno, sarean ikusi eta programa ez zabala da. Eta ohiko den bezala, komiki Asoketan, ba, hortxe ira, erosten bada, eskuratzen bada libururen komikia, liburua, askotan izaten dira marrazkilariak egileak, eta pertsonalizatu egin dezakete dedikatoria, eta hori ere polita izaten da, bertatik bertara, ez, ikustea.
Bai, gugongo garen, hiru egunetan. Bueno, nik ide egilea nahizela, zakita ipatu dugu.
Bai.
Eta orain komikia argitaratu dut, Iñaketegaz. Iñaketea ongo da horre marrazkitzuak egiten, harriten kasetan, eta norbaitek erosi gure badau edo sinatu gure badau, sinadura lan bat gure badau, hane ongo gara, hiru egunetan.
Eta antxe ibiliko dira, beste marrazkilari eta sortzaileak ere, hori da Asokak duten berezitasuna, ez? Liburu dendan, ba, bueno, besterik gabe, baina Asoketan ba, protagonistak izaten direla, eta, bueno...
Ba, topagune bat izaten da, azkenean ezagutzeko, ba, egileak ezagutzeko, egileek ezagutzeko bere bai euren irakurleak, eta, bueno, horre... Azkenean topagune polita izaten da.
Hiru etxe Santa Monikan, ez? Izango da bueno, aurkeztuko duzuna Iñaketegin batera. Ba, Mikel, ondo pasa, asteburu, bueno, potentea daukazu, eskutartean.
Bai, bai. Eta egongo gara.
Hori da, eta gozatu ere, eskerrik asko.
Vale, ba, zu hori, eh?
Bai, agur.
Agur.